Ayer, Ketane Efşar, Azita Terkaşvent, Məsume Kerimi. Casting Mehmet Rıza Şerifniya. Rejissör asistenti Mansur Vesugi. İstihsalat müdürü Hamid Rıza Sultani. Qrim ustası Mehmet Rıza Təbəssülü. Səhnə və geyim tərtibatçısı Seyyid Həsən Ali Nejad. İfaçı Rıza Sadiqi. Kompüter qrafikası Mehmet Rıza Nəcəfi İmami, Əmir Nəcəfi İmami, Ehsan Dəbbağı. Bəstəkar Seyyid Behnam Əbtəhi. Filmin direktoru Mehdi Bədrulu. Montaj Ruhullah Ənsari. Quruluşçu operator Fərşad Gülsefidi. Prodüser Möhsün Şayanfər. Rejissör Məhəmməd Rıza Ahənc. 7-ci hissə.
Olmaz ki, sən bir həftədən sonra gedəsən.
Olmaz, anacan. Zavodda işlər bir-birinə qarışıb. Canan Mustafa infarkt keçirdib. Onun şərki də görüb iki həftədir mən işə getmirəm. Öz adamlarından birini gətirib, mənim yerimə işə qoyub.
Lap yaxşı olub. Bəlkə elə bu işdə bir xeyir var. Gedib qürbətdə yaşayırsan. Axı, niyə o zavoddan əl çəkmirsən?
Bunu eləyə bilmərəm, anacan. Neçə ildir ki, zəhmət çəkib. Orada özümə yaxşı bir yer eləmişəm. İndi qaydım, gəlin burada neyiniyim?
Neyinəməlisən? Atanın bağında işləməlisən. O rəhmətliyin nə iş gördüyünü bilmirsən. Vəziyyətimiz də yaxşı idi. Hətta, sən atanın ruhuna ant verirəm, qayıt evə. Həm onun evinin çırağını yandırarsan, həm də ki, 43 xandan sonra Şərifə ilə kəbinizi kəstirərik ki...
Anacan, sən atamın ruhuna an verirəm, bəsdir. Mən nə qədər yalvar yıxardan sonra atamı razı sala bildim. Sən Allah, bu məsələni açma.
Allah səni qorusun, yolun açıq olsun, sağ salamat gedin.
Mənə ayrı bir sözün yoxdur, anacan.
Yox, oğlum, Allah aman.
Şərifə, gördüyün bütün işlərə görə çox sağ ol. Özündən və anamdan müğayyət ol.
Baş üstə, cənab Sətta. Bizə görə narahat olmayın. Sağ salamat gedin.
O qadın səni sevirdi. Kaş ona qarşı nə elədiyini başa düşəydin.
Kaş sən də mənim kimi bir dəfə aşiq olaydın. Onda başa düşərdin ki, niyə bunlar mənim həyatımda baş verdi?
Salam cənab. Hoş gəlmisiniz.
Salam.
Xahiş edirəm, buyurun içəri.
Siz keçin, mən də gəlirəm. Salam əleyküm, cənab. Allah şəfa versin.
Salam, oğlum. Xoş gəlmisən. Bu Sadiqdir, oğlum. Bu da Faqdır. Qızımdır. Bu da cənab Fəttah Sultan idi. Onun haqqında sizə çox danışmışam.
Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Deyəsən, sizə mani oldu.
Nə sözdür, oğlum. Belə bir vəziyyətdə durub yanıma gəldiyi üçün sağ ol.
Bu nə sözdür, cənab? Bu mənim borcumdur.
Allah atana rəhmət eləsin.
Amin.
Onun yas məclisinə gəlmək istəyirdim. Amma vəziyyətimi görürsən də.
Biz ki, sizin ora gəlməyinizi gözləmirdik. Eşitdim ki, halınız pisdir. Ancaq Allaha şükür ki, indi çox yaxşı görünürsünüz.
Hə, elə şeylər oldu ki, sanki ölüb dirildim. Buna görə də xəbər göndərdim ki, yanıma gələsən. Əyləş, oğlum.
Keçin, əyləşin. Qardaş, gəl biz gedək, atamın qonağı var.
Cənab, axı nə baş verib? Bir tərəfdə siz yatağa düşmüşsünüz, bir tərəfdə də zavod o vəziyyətdədir. Deyəsən, heç nə qaydasında deyil. Kəlani də bir nəfəri gətirib qoyub mənim yerimə. Hələ bu heç. Həm də eşitmişəm ki, o zavodda hər şeyi ələ keçirib. Orada özü üçün ağalıq eləyir.
Allah ona lənət eləsin. Qoynumda necə bir ilan bəslədiyindən xəbərim olmayıb.
Axı nə baş verib? Elə hərəkətlər eləyir ki, güya bütün zavodun sahibi odur.
Onun planı əvvəldən belə olub. Mən axmaq bunu başa düşməmişəm.
Mən də başa düşə bilmirəm. Yəni, o indi sizin xəstəliyinizdən sui-istifadə eləyir?
O çoxdan bunu eləyir. İndisə məndən kəllə-kəlləyə gəlib.
Axı, necə?
Zavodda 2 il bundan qabaqşı yanğın yadındadır.
Bəli. Yəni, demək istəyirsən...
Allah daha yaxşı bilir. Allah bilir ki, bu onun işi olub ya olmayıb. Amma hər şey həmin hadisəyə görə mənim vəziyyətim pisləşəndən sonra başladı. Zavodun yarısı yanmışdı. Əgər vaxtında tədbir görməsəydim, mən müflis olardım. Yanıb məhv olan bütün hər şeyi yenidən bərpa eləmək üçün mənə pul lazım idi. Elə pula görə də onun yanına getməyə məcbur oldum. Kəlaninin. Məcbur olub ondan borc pul almalı oldum. Demə o da bunu gözləyirmiş, razılaşdı. Dedi ki, borcunu qaytarmağını görə narahat olmayayım. Şərik olub bir təhər hesablaşarıq. Hesablaşarıq. Amma mən o qədər sadə olmuşam ki, onun necə əfi bir ilan olduğunu, mənim həyatımda nəyə tamah saldığını görməmişəm.
Cənab, demək istəyirsiniz ki, kəlaniyə borçlusuz?
Artıq zavodun yardan çox onun olub. Hələ, kəş ki, bu sadəcə belə olaydı. Səncə mən nəyə görə infaq keçirdim? Həyatsız gəlib mənə dedi ki, əgər Afaqı ona ərə versəm, kəbin pulu əvəzi bütün borclarımı siləcək.
Afaq xanımı? Axı o namərdin yaşı 3 dəfə Afaqdan çoxdur.
Mən hətta qızımın cənazəsinin də o namərd adamın çiynində daşınmasına imkan vermərəm. O da bunu bilir. Elə buna görə də dişlərini sıxıb oturub. Bilir ki, bütün borclarıma görə məcbur olub zavodun qalan hissəsini də ona satacaq.
Siz heç vaxt belə eləməməlisiniz, cənab. Onsuz da o namərd elə indidən camaldan çörəyini əlindən almağa başlayır.
Bilirsən ki, mənim o zavoddan, bir də bu evdən başqa heç nəyim yoxdur. Evi də banka girov qoymuşam.
Bəs onda nə eləmək fikriniz var?
Buna görə səni çağırdım ki, bura gələsən, Fəttah. Sən də bilirsən ki, Mən əl uzadıb hər adamdan kömək istəyən bir insan deyiləm. Amma nə olursa olsun, çalışıb bir təhər o əclafdan canımı qutarmalıyam. Sən də mənim üçün yad adam deyilsən. Səni də öz oğlum bilirəm.
Axı, mən sizin üçün nə edə bilərəm?
Oğlum, mən səninlə açıq danışmaq istəyirəm. Atanın rəhmətə getdiyini eşidəndən sonra öz-özümə fikirləşib dedim, yəqin ki, indi sənin biraz imkanın olar ki, mənə kömək eləyəsən. Mən borc verməyini istəmirəm. İndi o namərdin adına olan zavodun hissələrinin yarısını sənə verməyə razıyam. Öz payımdan da nə qədər istəsən, sənə verə bilərəm, oğlum. Mənimlə hansı şərt qoysan da qəbul edəcəm. Sadəcə, mənə kömək elə. Mənə kömək elə ki, bu əfi ilanın başını əzə bilim. Ondan canımız qutar.
Cənab, vallah, mən əlimdən gələni sizin üçün əsirgəmərəm. Rəhmətli atamdan mənə cəmi iki şey miras qalıb. Bir bağ, bir də ev. Əlbəttə, onların da... Onların da yarısı başqa bir adamındı. Hətta!
Şərifə sənə bir bacı kimi ol.
Mən bu evin yarısını...
Şərifənin adına sal. Əgər vəsiyyətimi yerinə yetirməsən, səni bağışlamayacaq.
Söz verirəm, atacaq. Sizin canınıza, anamın canına.
Bu da fazla. Qızım, zavodun hissələrinin yarısını sənə verməyə razıyam. Öz payımdan da nə qədər istəsən, sənə verə bilərəm, oğlum.
Həmin gecə səni indi belə çətin vəziyyətə salan iş barədə düşünürdün, hacı. Bu da həmin o vaxtlardan idi ki, səni nə qədər çağırsam da qulaqlarını tutmuşdun.
Düz deyirsən, Fətta. Bir anamın canına and olsun.
Əgər o da razı olsa, hə.
Anan sənə qurban olsun, oğlum. Cənab Fətta, mən istəmirəm ki, könlünüz olmadan ananızın xətrinə, atanızın vəsiyyətinə görə mənlə evlənəsiz.
Arxayın ol ki, heç də sən düşündüyün kimi deyil. Sadəcə bilmirəm, səni xoşbəxt eləyə bilərəm, ya yox. Sən onda yalan danışırdın, cənab Fətta. Bilirdin ki, ondan sui-istifadə eləyirsən. Bilirdin ki, onu xoşbəxt eləyə bilməyəcəksən.
Mənim xoşbəxtliyim sizdən asılıdır, cənab Fətta. Sadəcə mən bilmirəm, sizə layiqəm ya yox.
Mübarək eləsin, xoşbəxt olun, qoşa qarıyın. Rəhmətli Hacı Məhcubun ruhunun şad olması üçün bir salavat zikr eləyək.
Əl-Muhammad,
Heç bilirsən bu əməlinlə həm özünü, həm də başqalarını necə aldatdın? Bilirsən o yazıq qıza necə zülm elədin?
Deyirdim, bəlkə belə olsa atamın vəsiyyətini də yerinə yetirmiş olacaq.
Kifayətdir, hacı. Məsum Şərifə sənin apalı qovuşmağın üçün sadəcə bir vasitə idi.
Şərifə. Mən bağı satmaq istəyirəm. Bilirəm, bağın yarısı sənindir. Ancaq mənim bağın puluna ehtiyacım var. İndi mənim üçün elə bir fürsət yaranıb ki, əgər bir az imkanım olsa, zavodda cənab Mustafanın şəriki ola bilərəm. Onda bilirsən vəziyyətimiz necə yaxşı olacaq? Mən sadə bir hesabdardan yüksəlib olacam iş adamı. Sənin payını da hesablayıb, istədiyin vaxt onu sənə təqdim edəcəm. Ancaq sonra.
Mən nə vaxt səndən kəbin pulu istəmişəm?
Hər halda sənin haqqın olduğuna görə onu verməliyəm. İndi əsas məsələ budur ki, sən razılıq verəsən, mən də gedim o bağı satım. Bu elə bir fürsətdir ki, əgər əldən çıxsa, bir dəfəlik çıxacaq.
Mənim heç bir etirazım yoxdur. Amma indi ananın vəziyyəti pisdir. Əgər başa düşsə...
O hardan başa düşəcək? Axı, nəyə görə anam bu məsələni bilməlidir? Bu elə bir şeydir ki, sadəcə kimizə aiddir. Bir də ki, vəziyyətimiz yaxşılaşandan sonra onu razı salacam ki, bu evi də satıb hamımız birlikdə köçək Tehrana.
Anam heç vaxt buna razı olmaz. O hər gün gözləyir ki, cümə axşamı gəlib çatsın, gedib atanın qəbrini ziyarət eləsin.
Onun da bir yolunu taparıq. İndi sən mənə də görüm. Razısan bağı sataq?
Çayını iç.
Sən sadəcə o bağ haqqında düşünürdün. Fikirləşib gördün ki, əgər sadəcə yarısı sənə məxsus olan o bağı bütövlüyü də satsan, həm cənab Mustafa ilə şərik olacaqsan, həm də muradına çatacaqsan. Ondan şərik olandan sonra isə qızı ilə evlənəcəksən. Sonda elə belə də oldu. Əslində sən bir iş qurdun, hacı. Şərifəni aldın ki, bağı rahatlıqla sata biləsən. Bağı da satdın ki, afaqı ala biləsən.
Mənə nə demək istəyirsənsə de, amma bunu deyə bilməzsən. Mən cənab Mustafa ilə sadəcə zavod barədə razılığa gəldim, bu düzdür. Amma afaqla bağlı heç bir şərt qoymadım. Hətta ona imkan vermədim ki, atasının borclarını necə ödədiyini başa düşsün. Ona görə ki, istəmirdim o sıxıntı çəksin. İstəmirdim ki, o məcbur olub, kəlaniyə yox, mənə ərə gəlsin.
Bəs Şərifə necə? O yazıq bu ortalıqda hər şeyini itirdi. Onun kəbin pulundan istifadə eləyərək, başqa qızdan evləndin.
Mən ona hər şeyi dedim.
Dedin, hacı. Amma nə vaxt? Elə vaxt dedin ki, o anan üçün yas saxlayırdı. Atanın ölümündən isə cəmi 6 ay keçmişdi.
Şərifə, mən bunları sənə əvvəldən deməliydim.
Heç nə demə, Bətta. Daha heç nə demə. Nə yaxşı ki, anan öldü, sənin bu gününü görmədi.
Şərifə.
Çıx bayram. Çıx get məni tək qoy.
Sadəcə bir dəqiqə mənim sözlərimə qulaq as.
Çıx bayra, Bəddə. Sənə atanla ananın ruhuna and verirəm. Əgər onlara hörmətin varsa, çıx get, məni tək qoy. Rahat bırax məni. Çıx get. Səndən istədiyim son şeydi, Fəttə.
Bəsdir görə, Şərifə. Boşanmaq nəyə lazımdır?
Bu mənim son istəyimdir.
Qulaq as. Mən səni də sevirəm.
Yox, cənab Fəttə. Gəl özümüzü aldatmayaq. Sizin ürəyiniz başqa bir insanındır. Ona görə də mən sizin xoşbəxtliyinizə mane olmaq istəmirəm.
Qulaq as, Şərifə, axı...
Bu mənim son istəyimdir. Belə olsa, siz daha xoşbəxt olacaqsınız. Kəbin pulumu da verərsən. Mən də həmişəlik sənin həyatından çıxıb gedərəm.
Kəbin pulunu? Axı bu nəyə lazımdır?
Ona görə tələb eləyirəm ki, istəyirəm, mənim də həyatda heç olmasa bir dayağım olsun. Heç kimə heç vaxt möhtac olmayım.
Bu nə sözdür danışırsan, Şərifə?
Bu mənim son sözümdür.
Mən indi əli boşam, sənə verəcək pulum yoxdur axı.
Xeyr, varınız da. Siz indi bir zavodun sahibisiniz. O zavodu almaq üçün xərclədiyiniz pulun yarısı mənim kəbin pulum olub. Sənin lap əvvəldən məqsədin o olub ki, o bağın mənə aid olan hissəsini mənim əlimdən alasan. Ona görə də məni aldadıb məndən evləndin ki, bağı əlimdən ala biləsən.
Bu nə cəfəngiyyatı danışırsan, Şərifə? Mən nə vaxt səni alladıb pulun əlindən almaq istəmişəm? Məyər mən sənin razılığınla o bağı satmadım?
İnşallah ki, unutmamasız. Özünüz demişdiniz ki, bağdakı payınızın pulu nə qədər olsa, hesablayıb istədiyiniz vaxt verəcəm.
Əlbəttə, mən belə söz demişəm. Nə vaxt pulum olsa verəcəm, indi yoxumdur.
Onu da düzəldib verin. Belə olsa, tezliklə Şərifənin əlindən canınız qutaracaq. Mən də söz verirəm ki, bir dəfəlik gedəcəm, hətta adımı belə eşitməyəcəksiniz.
Onda eşit gör nə deyirəm. Boşanmaq istəyirsən? Yaxşı, sözüm yoxdur. Səni boşayaram. Kəbin pulunu da son qəpiyinə kimi verəcəm. Ancaq pulum olanda verəcəm. İndi pulum yoxdur, ona görə verə bilməyəcəm. Bir az gözləməli olacaqsan. Gözlə.
Yenə ona yalan danışdın, hacı. İki gün əvvəl evin satış işlərinə başlamışdın. İstəsəydin kəbin pulunun hamısını verə bilərdin. Amma vermədin.
Sözün düzü dedim, bəlkə birdən o öz fikrini dəyişər. Boşanmaq fikrindən daşınar. Fikirləşdim ki, gedib Tehranda bir ev alaram, onu da yanıma apararam.
Mənim gözlərimə yaxşı-yaxşı bax. Də Düzdür, bu fikir də sənin ağlından keçirdi. Amma əsl həqiqəti dilə gətirmək istəmirdin. Həqiqət bu idi ki, yarısı ona məxsus olan evi ondan icazəsi satmışdın, amma bunu ona deməyə hünərin çatmırdı.
Allah şahiddir ki, peşman olmuşdum. Qayıtdım ki, hər şey əvvəldən olduğu kimi ona danışam. Sonra da onu özümlə aparım, amma evdə deyildi. Nə qədər axtarsam da onu tapa bilmədim.
Necə yəni satıb? Baxı, bu evin yarısı mənim adımadır.
Elədir. Sizin də möhürünüz onun əlində idi. Dedi ki, siz yaz saxlayırsınız. Ona görə də sənədləşmək üçün qeydiyyat idarəsinə gələ bilməyəcəksiniz. Məyər belə olmuyor? Ay xanım, əgər sizdən icazəsiz buranı satıblarsa, gedib şikayət eləyə bilərsiniz.
Mənim heç kimdən şikayətim yoxdur. Buranı da tezliklə boşaldacağım.
Allah köməyiniz olsun, xanım.
Bu, sənin ona qarşı törətdiyin növbəti haqsızlıq idi.
Onu çox axtardım, amma tapa bilmədim. Dedilər ki, atam onu hansı uşaq evindən götürmüşdü, sonra qayıdıb. Orada getdim. Amma orada da deyildi, sanki buxarlanıb yoxa çıxmışdı. Sən özün də bilirsən axı. Onu heç vaxt ağlımdan çıxara bilmədim. Çalışdım ki, boynumda olan borcumu qaytarım, amma alınmadı.
Hə, bilirəm. Oturub hesablayıb gördün ki, ona nə qədər borcum var. Sonra bunu vəsiyyətnamində yazıb, Sadiqə tapşırmaq istəyirdin ki, boynunda heç bir borcun qalmasın. Bəs onun ürəyinə vurduğun yara necə olacaq? Onu da hesablamışdın?
Görürsən ki, mənim ürəyim yaralarla doludur. Xahiş edirəm, yaralarımın üstünə duz səpmə!
Bəs heç düşünmürdün ki, birdən heç kim sənin vəsiyyətini yerinə getirməz?
Niyə? Bunu da düşünmüşdüm. Vəsiyyətimin icrasını Sadiqə tapşırmışam.
Deyəsən, yadından çıxıb. Bu barədə Sadiqlə danışmağa fürsətin olmadı. Əgər indi vəsiyyətnaməni açıb oxumasalar, onda necə?
Açıb oxumasalar? Nə demək istəyirsən? Təəssüf edirəm, cənab Sərməst. Mən daha öncə bu barədə cənab Xosrovla sizə demişdim. Mən o vəsiyyətnaməni yalnız cənab Sultani dünyasını dəyişdikdən sonra açıb oxuya bilərəm. Yəni, mən bunu bütün varislərin qarşısında eləməliyəm.
Mən isə onun bütün varislərin qarşısında açılmasını istəmirəm.
Yəni, indi onun açılmasını istəyirsiniz?
Yəqin bilirsiniz ki, qanuna görə mən heç vaxt belə bir iş görə bilmərəm.
Elədir, qanunla bu işi görə bilməzsiniz. Amma...
Başa düşmədim. O nə eləmək istəyir? Birincisi, belə bir iş görə bilmərəm. Bir də ki, əgər biz o vəsiyyətnaməni açıb oxusaq, məncə sizin ondan elə də xoşunuz gəlməyəcək.
Əvvəla mümkün olmayan heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq, qiymətini demək lazımdır. Bir də ki, məncə vəsiyyətnamədə yazılan hər şey haqqında sizin xəbəriniz var.
Fərz edək ki, bu belədir.
Daha hansı şeylər haqqında fərz edə bilərik?
Mən daha bundan artıq sizə heç nə deyə bilmərəm.
Sizi başa düşürəm. Qanun sizin biraz əl qolunuzu bağlayıb. Onda mən sualımı belə qoyuram. Siz cənab Mənuçehir Təqəvini tanıyırsınız. O da sizin kimi bir vəkildir. Sadəcə, onun sizinlə kiçik bir fərqi var. O da budur ki, onun hələ sizin kimi vəkillik lisenziyası ləğv olunmayıb.
Onun lisenziyası ləğv olunub? Yəni, o artıq vəkil deyil? Cənab Sultaninin vəsiyyətnaməsinin mətni mənim vəkillik lisenziyam ləğv edilməzdən qabaq hazırlanıb. Ona görə də qanun idi.
Mənim bildiyim qədər siz biraz əl açıq insansız istəsəz, vəsiyyətnamənin mətnində çox kiçik xırda dəyişikliklər eləyə bilərsiniz.
Dayan görüm, bunlar mənim vəsiyyətnaməmi dəyişmək istəyirlər.
Sənə demişdim axı, çox şeylərin hesabını aparmamışdım.
Mənim belə bir iş görməyim qeyri-mümkündür. Bir də ki, cənab Sultani vəsiyyətnaməsində bir nəfərə borcda olduğunu qeyd edib. Qaynı Sadiqə isə tapşırıb ki, öz pulundan onun bu borcunu ödəsin. Əgər o bu barədə Sadiqə məlumat vermiş olsa, bəs onda necə olacaq?
Borcular nə qədərdir?
Səhv eləmirəmsə, 2 milyard tüməndən artıqdır.
2 milyard? Hacının əgər bir nəfərə bir qəpik borcu olsaydı, mən bunu bilərdim. Necə ola bilər ki, bu qədər borcu olsun?
Artıq bunu mən də bilmirəm. Hacı bu barədə ətraflı məlumatları qaynın Sadiqə ünvanladığı ayrıca bir məktubda yazıb, onu etibarlı bir yerdə gizlədib. O məktubun yerini isə vəsiyyətnaməsində yazıb. Allah sənə lənət eləsin. Hər şeyi açıb ona danışdın. Əgər o öz qaynına bu barədə məlumat vermiş olsa, onda sizin istəyinizin reallaşması mümkün ola bilməz. Deyirəm, Allaha minşür olsun. Nə yaxşı ki, hələ sərməst bilmir, mən bu barədə Sadiqə heç nə deyə bilməmişəm. Yoxsa o çoxdan bu namərd vəkillə razılaşıb öz bildiyini eləyərdi. Çox təəssüf ki, bu məsələ ilə bağlı heç nə eləməyimiz mümkün deyil. Amma yenə də sizi gördüyüm üçün çox şad oldum.
Cənab Kamyab, bu söhbətimiz öz arası...
Arxayın ola bilərsiniz. Susmağımız hər ikimizin xeyrinədir.
Təşəkkür edirəm.
Sən düz deyirdin, mələklərin hər şeydən xəbəri olmur.
Neysə, halı pərişan idi.
Çox sağ olun, xanım.
Buyurun.
Heç onu elə vəziyyətdə görməmişdim. Deyirdi ki, ötən gecə qəribə bir yuxu görüb. Elə hey ölümdən danışırdı. Deyirdi ki, ölümündən sonra onun üçün bir iş görməliyəm. Nə iş görməlisiniz, dayıcan? Vallahi bilmirəm. Bu barədə danışmağa fürsətim olmadı. Dedi ki, elə sonra deyərəm. Amma kimin ağına gələrdi ki, daha görüşməyəcəyik. Bir də görüşümüz qiyamət gün olacaq.
Başqa sözünüz də var?
Demək istəyirdim ki, cənab Kamyan, əgər hacı bu barədə indiyədək Sadiqə heç nə deməyibsə, bəs onda necə?
Yəqin fərziyələrə əsaslanıb qumar oynamaq fikriniz yoxdur.
Sözün düzü, mən həm qumar adamıyam, həm də qarşı tərəfimi yaxşı tanıyıram. Hər halda bu məsələnin iki variantı var. O ya bu barədə qaynına deyib, ya da ki, buna heç vaxt olmayıb. Əgər ikinci variantdırsa, onda bizim heç bir problemimiz yox.
Birinci variant olsa, çox ciddi problem olacaq.
Onun da yolu var.
Məsələn, hansı yolu var?
İndi gəlib sizə deyərəm. Baxın, cənab Kamyab. Fərz eləyək ki, hacı bu barədə qaynına məlumat verib. O da bu barədə kiməsə nəsə danışıb. Siz deyə bilərsiniz ki, hacı öz vəsiyyətnaməsini dəyişib. Amma bu barədə qaynı Sadiqə məlumat verməzdən əvvəl nə olub? Başına belə bir iş gəlib. Gedib ona heç nə deyə bilməyib.
Demək istəyirsiniz ki, Birdən bu işin üstü açılsa, bunun bütün günahı mənim boynumda
i̇şte,
qalsın.
Əgər bu işin üstü açılsa, həm də mənim boynumda qalacaq. Çünki vəsiyyətnaməni mənim xeyrimə dəyişdirməliyik. Bir də ki, elə indi yadıma düşdü ki, hacı, elə həmin qəzaya düşdüyü gün qaynı Sadiqin yanına gedib onu nəsə deməliymiş. Amma başına belə bir iş gəldiyinə görə o da gedib bu barədə heç nə deyə bilmədi. Bunu cənab Sadiqin özü deyirdi. Bütün qohumlarımız şahiddilər. Sadəcə görməli olduğunuz iş budur ki, gedib qohumlarımıza deyəsiz, hacı həmin gün mənə demişdi ki, gedib cənab...
Görürsən, fırıldaqçılıq eləmək üçün onun kəlləsi necə yaxşı işləyir? Əgər heç kim heç nə bilməsə də, o hamıya hər şeyi öyrədər.
Deyəcəklər, hacının Sadiqə nəsə demək fikri var imiş, amma fürsət olmayıb. İndi nə deyirsiniz?
Tutaq ki, düz deyirsiniz. Ortalıqda xeyir götürən sadəcə siz olacaqsınız. Bəs mən nəyə görə bu işə girməliyəm, hə?
Siz tamamilə haqlısınız. Bu da sizin payınız. Necə deyərlər? Al gülüm, ver gülüm. Buyurun, götürün.
Heç olmasa sən bir iş gör, indi onunla razılaşacaq.
Təəssüf eləyirəm, hacı. Heç nə eləmək olmaz.
Axı, nəyə görə heç nə eləmək olmaz? Niyə olmasın?
Məbləğsiz şey. Məbləğini siz yazacaqsınız.
Yazma. Ay qardaş, sənə deyirəm, yazma.
Təşəkkür edirəm. Çox böyük məbləğdir. Amma razılaşıram. Əvvəl vəsiyyətnaməni mənə verəcəksən, sonra da onu dəyişdirəcəksən.
Hacı, bunun heç bir xeyri olmadığını indiyə kimi başa düşməliydin.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Mən Hacı Fəttah Sultanı, Hacı Məhcub oğlu. Artıq Tanrının mənə bəxş elədiyi ömrümün 57-ci ilində yaşayıram. Tanrının yeganə Tanrı olduğunu, İslamın sonuncu din olduğunu, Həzrəti Məhəmmədin sonuncu Peyğəmbər, məzlum 12 imamların isə onun davamçıları olduğunu qəbul edən bir müsəlman kimi öz dini vəzifəmi yerinə yetirərək öz ailələrimə xitabən bu vəsiyyətnaməni yazıram.
Hacı, belə eləməyinin heç bir xeyri yoxdur.
Dini və şərii vəzifələrim haqqında bildirmək istəyirəm ki, Allaha çox şükür indiyədək bütün öz dini vəzifələrimi yerinə yetirmişəm. Bu baxımdan mənim heç bir qəza, namaz və orucum, xums və zəkat ödəmələrimlə bağlı heç bir borcum yoxdur. Sadəcə ola bilsin ki, ömrümün son anlarında xəstəliklər və müəyyən səbəblərə görə öz dini vəzifələrimi yerinə yetirə bilməmişəm. Bu təqdirdə oğlum Xosrovdan tələb edirəm ki, mənim boynumda olan dini vəzifələrimi yerinə yetirsin.
Əhsən hacı, heç bilirsən toxunduğun bu məsələlər sənə nə qədər kömək olacaq?
Axı, nə xeyri var? İndi hər şey keçib bu Allahsızların əlinə. Bu namərdlərin əlinə lənətə gəlsinlər.
Bəs mülkəsizlərim
haqqında qeyd etmək istəyirəm ki,
səni görüb zəlil olasan.
Sənləsindən sonra bütün var dövlətin İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq ailə üzvlərimə miras qalacaq.
Bunlar boş şeylərdir. Şirkət necə? Mən necə?
Şirkət haqqında isə qeyd etmək istəyirəm ki, məndən sonra oğlum Xosrov şirkətə rəhbərlik eləyəcək.
Xosrov. Xosrov, bəs mən necə? Bir ömür mən gecə gündüz o şirkətdə işləmişəm. Bütün günü səhərdən axşama kimi orada tər tökmüşəm. Orada mən canımı qoymuşam.
Ay sən öləsən.
Vallahi eğer seni vaxtında tanımış olsaydım, heç orada yazdırmazdım ki, Xosrov şirketin bütün işleriyle bağlı seninle məsləhətləşmələr varsın. Heyf ki kızımın hayat yoldaşı, iki güzel nəvəmin atasısa.
Orada yazılanlar sizin hoşunuza gelmeyecek. Devamını okuyun.
Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. Dublajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, tərcümə edən Teyyub Rüstəmov, istehsalat müdiri Pərnisə Balamirzə qızı, inzibatçı Vaqif Aslanov, dublajın baş prodüseri Emin Abbasov. Filmi dublaj etdilər Nəcibə Hüseynova, Ofeliya Novruz qızı, Gülnarə Zülalova, Pərviz Məmmədrızayev, Qədir Mirzə, Mahir Mirişov, Rövşən Məmmədli, Hüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Butafilm Kino Şirkəti.
بینموندن آدموندن سهم آدم آدمین شد ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد باطله فقط یه لحظت باطله فقط یه نور گاهی از رنگ به تو نزدیم گاهی از تو خیلی دوره عزیز آنم میل مهربونی رو